Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Zaharije, u prvom poglavlju, i započinjemo sa 5. stihom. Bog narodu postavlja pitanje: Oci vaši gde su? I ti proroci, žive li doveka? Glasovi negdašnjih proroka više ne odjekuju. Nema više ni Jeremije, ni Isaije, ni Osije, ni Joila, ni Amosa. Oni su mrtvi, a njihovi glasovi su utihli. I kad smo već kod toga, oci vaši gde su? Pa pokopani su tamo dole u Vavilonu. To nije pravo mesto gde Izraelac treba da leži, jer on želi da počiva u svojoj rodnoj zemlji. Čak je i ostareli Jakov u zemlji egipatskoj naterao Josifa da mu obeća kako ga neće sahraniti u Egiptu. Rekao mu je: želim da me vratiš tamo gore i sahraniš pored mojih otaca. Danas se njegovo telo nalazi baš na tom mestu, tamo u Hevronu. Patrijarsi i pobožni Izraelci gajili su nadu da će se u vreme Vaskrsa mrtvih nalaziti u svojoj postojbini. Ako ste ikada bili u Jerusalimu, znate da se pre istočne kapije, dole niz Kedron dolinu i sve gore uz obronke Maslinske gore, nalaze grobovi Izraelaca. Arapi su mnoge od njih oskrnavili, ali ih je država Izrael obnovila. Oni žele da budu sahranjeni na tom mestu, jer očekuju da će Mesija doći na zemlju baš na tom mestu. I lično verujem da će oni biti podignuti iz mrtvih kada se Hristos bude vratio na zemlju da uspostavi svoje carstvo. Dozvolite mi da vas podsjetim da u vreme vaznesenja crkve Gospod Isus neće biti na zemlji. Umjesto toga, on će pozvati svoje sa zemlje da bi se sa njima susreo u vazduhu. U tom trenutku on neće doći da uspostavi svoje carstvo na zemlji. Prvo će svet proći kroz period velike nevolje, a tek potom će Hristos doći na zemlju da bi lično vladao. Tako da, vidite i sami, nema ni jednog momenta koji se odnosi na Vaskrs svetih iz Starog zaveta, kako Jevreja, tako i neznabožaca, pre velike nevolje. Oni će jednostavno morati da pričekaju završetak velike nevolje, kako bi im bio dozvoljen ulazak u carstvo. Prema tome, vidiš da je pitanje koje je Bog postavio narodu kroz Zahariju veoma umesno. Oci vaši gde su? sahranjeni su u Vavilonu. A to je sasvim pogrešno mesto, kada imaš u vidu da je tvoja nada ostala u Izraelu. Ali reči moje i uredbe moje, koje zapovedah slugama svojim prorocima, ne stigoše li oce vaše? Te se oni obratiše i rekoše, kako Gospod nad vojskama beše namislio učiniti nam prema putevima našim i po delima našim, tako nam učini. Ne stigoše li oce vaše? U stvari to znači, zar nisu zadesile vaše očeve? Sustigla ih je kazna zbog počinjenih greha. Te se oni obratiše i rekoše, kako Gospod nad vojskama beše namislio učiniti nam prema putevima našim i po delima našim, tako nam učini. Konačno su bili spremni da priznaju da je kazna koja ih je sustigla bila ispravna i pravedna od Boga, jer ih je prethodno upozorio. Ali ga oni nisu shvatili ozbiljno. Ovim se završava praktični deo. Ne smatram da naredni nije praktičan. Jednostavno hoću da kažem da se bavi vizijama koje su date Zahariji. 10 vizija. Nezavisno od toga što mnogi izlagači i tumači Biblije kažu da je ovdje opisano 8 vizija, mi ćemo načiniti neke dodatne podele, kao što ćeš uskoro zapaziti. Vizija konjanika među mirtama. Prva vizija predstavlja sliku konja i jahača ispod drveća mirte. 24. dana 11. mjeseca, a to je mjesec Savat, druge godine Darijeve, dođe reč Gospodnja proroku Zahariji, sinu Varahije, sina Idovog, govoreći. Obzirom na to da brojanje jevrejskih mjeseci ne počinje od januara, 11. mjesec bi odgovarao našem februaru. Dakle, radi se o 24. februaru 520. godine pre naše ere, pre Hrista. Za nekoliko minuta vidjet ćemo zbog čega je datum važan. Hajde da se pozabavimo događajima koji su prethodili. 5 mjeseci ranije Gospod se javio Ageju, dajući mu poruku izazova ostatku naroda da otpočnu sa obnovom hrama. I posao oko obnove hrama je započeo. Potom, 2 mjeseca pre Zaharijinog viđenja, prorok Agej je sveštenicima prosledio veoma oštru poruku, jer su bili nečisti, a očekivali su da ih Gospod blagoslovi. Njegova poruka je isto tako bila usmerena i na narod radi odugovlačenja sa obnovom i oklevanjem da nastave započeti posao. Tog puta im je Agej također govorio o predstojećem uništenju neznabožačke svetske sile, jer će Bog uspostaviti svoje carstvo ovde na zemlji. Poručio im je da će onaj koji bude vladao biti Mesija, koji potiče iz loze Zorovavelja, svetovnog vladara Jerusalima toga doba, koji je i sam poreklom iz carske loze cara Davida. Dakle, baš u to vreme dok je trajala obnova hrama, prorok Zaharije je dobio 10 vizija. Videh noću, a to čovek jahaše na konju riđem i stajaše među mirtama, koje behu u dolu, a za njim behu konji riđi, šareni i beli. Videh noću. On ne kaže sanjao sam noću. Može vam se učiniti samo zbog toga što je Zaharija imao vizije noću, da su to bili njegovi snovi. Zato Zaharija nedvosmisleno govori da su to bila viđenja, a ne snovi. Bio je budan, širom otvorenih očiju. Šta više, ne verujem da bi ga te noći bilo kakvo sredstvo za smirenje ili spavanje nateralo da zaspi. Ima dosta onih koji se ne slažu sa mojim stavom da Bog danas ne govori kroz snove i vizije. Uopšte se ne trudim da ih ispravim kad kažu sinoć sam imao viziju ili viđenje. Jednostavno upitam ih jesu li imali viziju u snu. Pa ako kažu da jesu, odmah znam da im to nije bila poruka od Boga, već je san uzrokovan nečim što su jeli te večeri ili prethodne, ili je posljedica nečega što im se desilo preko dana. Dok spavamo, mozak je opušten ili oslobođen, pa uglavnom prebira po doživljajima dok ne naiđe na neki koji izaziva određeni san. Zato smatram da možemo pouzdano tvrditi da nam Bog ne govori kroz snove. Primeti kako prorok Zaharija kaže videh. Neobično je važno da razumemo kako se Bog u tom trenutku otkrio ovom čoveku, Zahariji proroku. Čovek jahaše na konju riđem. Ko je ovaj čovek? To je Isus Hristos, pre utelovljenja. Sigurno ćete se pitati otkuda ja to znam. Pa on je predstavljen kao anđeo gospodnji u stihovima 11. i 12. U Starom zavetu anđeo Gospodnji je uvek odrednica za Boga. Zato je anđeo Gospodnji iz Starog zaveta ono što i Gospod Isus Hristos u Novom zavetu. On je anđeo prisutnosti. On je Jahve lično. On je Mesija. Tu, pre utelotvorenja, Zaharija vidi Hrista kako nadgleda svet. Istina je da Sotonu zovemo knezom ovog sveta, preciznije svetskog sistema. Telesnost sveta je danas pod Sotoninom kontrolom, ali Bog ovaj svet nije prepustio Sotoni. Čak i u ovom trenutku Gospod Isus Hristos stoji u senci i posmatra one koji su njegovi. Ovde u Zaharijinoj viziji Bog posebno nadgleda izraelski narod. Kako je utešno saznanje da od bezbroj svetova oko nas Bog svih svetova neprestano posmatra i čuva svoje. Nije li to snažna poruka za nas? Zaharija će i nadalje izreći mnogo utešnih poruka, ali ova je svakako jedna od njih. Zapazi da čovek jaše na konju riđem. Zašto je važno da to bude baš crvena boja? Zato što crvena boja podseća na prolivanje krvi. U knjizi Otkrivenja ona govori o krvi prolivenoj u ratu. Ali za onoga ko jaše crvenog, odnosno riđega konja, boja govori o sopstvenoj krvi, koja treba da bude prolivena. On posmatra zemlju sa visine, zato što će proliti svoju krv za ljudski rod na ovoj planeti. Kako je moćna slika koja je pred nama. Za njim behu konji riđi, šareni i beli. Mada stih ne naglašava da su na konjima bili i jahači, možemo pretpostaviti da je svaki konj imao jahača. Ovo je situacija u kojoj nam Bog nije dao kompletne podatke. Ali možemo zaključiti da su jahači anđeoska bića pod Hristovom komandom, čiji je zadatak da nadgledaju zemlju i podnose izveštaj o svemu što su videli. Verujem da boje konja, crveni, šareni i beli, imaju također svoje važno značenje. Za reč dorat, za koju u našem prevodu piše konj šareni, nisam čuo još od kada sam bio dečak u zapadnom Teksasu i južnoj Oklahomi u Americi, gde su konji bili uobičajeno prevozno sredstvo. Dobro se sećam kada sam u Springeru video prvi automobil. Stajali smo i zagledali ga gotovo 2 sata. Možeš li zamisliti da danas odeš na neki parking i tako dugo posmatraš auto? E, mi smo upravo to uradili. Auto je bio vlasništvo nekog lekara i svi su iz tog gradića u kome sam živeo izašli na ulicu kako bi ga zagledali. Svi su bojažljivo posmatrali tu neobičnu novotariju. Nikome nije bilo ni na kraj pameti da bi ikada mogao da zameni konje po tadašnjim blatnjavim putevima. Dobro se sećam konja Dorata. Bili su nekako pegavi, narandžasto smeđe boje, uvek su se činili kao prljavo žuti konji. Možda ti se taj opis neće dopasti, ukoliko je Dorat tvoj ljubimac, ali su meni kao malom dečaku oni zaista tako izgledali. Nastavit će se.